Dievs nonāca virs zemes. Dievs atsūtīja savu svēto garu. Dievs kristīja ar savu garu, tos, kas lūdz pēc viņa. Dievs izlēja no savu garu. Apveltīja ar spēku. Ar spēku. Mērķi svētāk ar spēkam, lai tu būtu liecinieks. Kad darbojies? Un kad tu dari? Ka ikviens cilvēks, kurš ir atzinis Jēzus Kristus kā savu personīgo glābēju, saņem svēto garu. Tie, kas ir kristīti ar svēto garu, viņam ir pieeja pie pārdabiskā. Tas ir cilvēkiem, kuri jau ir jaunpiedzimuši. Tas ir cilvēki, kuri jau ir pieņēmuši Kristu, un viņam ir svētais gars, bet viņam nav ceļš uz pārdabisku kalpošanu. Ja tu esi saņēmis, ko tev dod svētā gara kristība? Svētā gara kristība var būt iemesls darbībai. Tas var būt par iemeslu darbībai. Tu gribi piedzīvot Dievu, kalpo viņam. Tavu kalpošanu Dievs apstiprinās. Svētais gars neko nedarīs bez tevis un tavas līdzdalības. Bet kāda privilēģija ir, ja cilvēks ar svētā gara spēku, tam, kam ir šis spēks, tam ir milzīgs privilēģijas. Tu nav tāds sajūta, ka tev kaut kas vairāk ir paredzēts. Tu esi kaut kam lielākam aicināts. Tev vajag to apzināties, tev vajag to pieņemt, kaut ko vairāk. Ko tev dod svētā gara kristība? Ļoti daudz ko dod, ja tu ej un strādā. Svarīgi ir darbs. Ja tev kaut kas ir dot, draug, Dievs to tu esi dēļ. Ja ir talants ziedāt, Dievs to ir dēļ. Ja ir talants komunicēt, Dievs to ir dēļ. Jebkas, kas ir tavs stiprās puses, to ir Dievs dēļ. Un tu nevar to neizmantot. Un visi tikai vienu iemeslu dēļ kalpot viņam ar to, ko Dievs to ir dēļ. Lai tev pašam ir labi, lai Dievam ir labi un citiem ir labi. Jo tikai divi baužļi mīl Dievu un savu to, ko kā sev pašu. Laiks ir īs un dienas ir īs. Un šis laiks, kas mums ir dots, arī ir Dieva dāvana. Dievs mīl katru cilvēku, bet patīk citi īpaši viņam. Un ne jau pēc sejas, ne pēc auguma, bet pēc darbiem, draugi. Bet pēc darbiem, pēc ticības darbiem. Ir cilvēki, kas Dievam vairāk patīk kā citi. Tie ir nepilnīgi cilvēki, kas tic darbībā. Saki, ir īstais laiks sākt kalpot Dievam. Rezultāta iemesls ir tikai regulārs darbības.